Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues. Fillimisht ju njëme krye tituit. Vendet e Kuindit po mbasin besimin në udhëhecit politik në Kosovë vlerësojnë njohës të këtyre çështjeve. Pas furnizimit të material shpenzues e Barna në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës bie dukshëm numri i pacientëve në listën e pritjes. Të paktën 41 persona kanë vdekur nga një zjarr në një spital në Korenë Jugore. Detajet e tjera i sjellim në vazhdim, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zjarr në spitalin e qytetit Mirjang të Koreas Jugore ka lënë të vdekur të paktën 41 persona dhe shumë të tjerë të plagosur kanë njoftuar zyrtarë të emergjencës. Sipas tyre besohet se zjarri ka filluar në katin e parë në dhomën e emergjencës në ndërtesën e spitalit Sejong. Zëdhënësi i presidentit të Koreas Jugore Moon Jae-in është deklaruar pas incidentit në spital. Presidenti ka kërkuar që të bëjë çdo gjë që është e mundur për të menjanuar dëmet të tjera dhe që personat të shpëtuar të marrin trajtim të duhur shëndetësor në mënyrë që të minimizohet numri i viktimave. Sipas zyrtarëve, të paktën 50 persona kanë pësuar dëme, ndërsa numri i viktimave mund të rritet. Policia ka thënë se rreth 200 persona kanë qenë në ndërtesë kur ka nisur zjarri. Ministri i Shëndetësisë në Turqi Ahmet Demirçan ka thënë se 14 ushtarë turqë dhe rebel të ushtrisë së lirë siriane janë vrarë dhe 130 të tjerë janë plagosur në operacionin turk në rajonin afrin të Sirisë. Duke folur para gazetarëve pasi ka vizituar ushtarët e plagosur në spital, Demirçan ka thënë se 3 ushtarë turqë dhe 11 luftëtar nga fraksionet e ushtrisë së lirë siriane të mbështetura nga Turqia janë vrarë në përleshjet në veri të Sirisë. Të shtunën Turqia ka nisur një ofensiv kundër milicisë kurde, të cilën e shesi kërcënim të sigurisë në rajonin afrin të Sirisë. Përmes një deklarate gjatitës së sotme, ushtria turke ka thënë se ka vrarë të paktën 343 militantë në veri të Sirisë, prej kur ka nisur operacioni. Më shumë se 20 punëtorë të shtëpisë së bardhë janë intervistuar nga këshilltari special Robert Mueller në hetimet për mundësi eventuale të pengimit të drejtësisë dhe lidhjeve potenciale në mas të fushatës së prezidentit amerikan Donald Trump me ndërhyrje truse në zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara më 2016. Avokati i Trumpit John Dowd ka thënë se numri i intervistave dhe mira faqe dokumente theksojnë bashkëpunimin e pashembull të shtëpisë së bardhë në hetimet e Muellerit për zgjedhjet prezidenciale dhe periudhën e tranzicionit. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë ardhur në përfundim se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale në të mirë të Trumpit dhe dëm të rivales së tij demokratës Hillary Clinton. Moska i hedh poshtë këto akuza. Ndërkohë, The New York Times ka raportuar se presidenti amerikan Donald Trump ka urdhëruar shkarkimin e këshilltarit special Robert Mueller në muajin qershor, mirëpo e ka kthyer mbrapsht vendimin pasi këshilltari i shtëpisë së bardhë Donald McGahn ka kërcënuar me dorëheqje. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka thënë se ai do të kërkonte falje për ripostimin e videove kundër muslimanëve të postuara fillimisht nga lideria e një grupi të zëdjathës ekstreme në Britani të Madhe. Duke folur në një televizion britanik që është transmetuar sot, Trump ka thënë se nuk ka synuar të shkaktoj fyerje në Britani duke shpërdarë atë video. Trump po ashtu ka thënë se nuk ka ditur asgjë për grupin. Ai aktualisht ka 47 milion djegës në Twitter dhe kanë gjallur shumë pak nacin në Britani kur ka shpërndar videon kundër muslimanve në nëntorin e vitit të kaluar. Kur është pyetur nga prezantuesi nëse ai do të kërkonte falje për këtë gjë, ai ka thënë, nëse më tregoni se ata e njerës të të mërshëm, racist të të mërshëm, unë do të kërkoja falje nësë ju do të më kërkonit një gjë të tjilë. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Udhëhecit politik në Kosovë, sipas analistëve të çështjeve politike, po humbin besimin e vendeve të Kuindit. Ata thonë se retorika e ashpër e përdorur javëve të fundit ka dëmtuar raportet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me vendet aliate të BE-s. Nga Prishtina njofton Luleta Krasniqi.
Mos pajtimën ndërmjet liderëve të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve të Kuindit për dy nga çështjet më të rëndësishme në Kosovë, siç janë demarkacioni kufirit me malin e zi dhe gjykata speciale për krime lufte, ka shpërfaqur ashpërsimin e gjuhës së komunikimit ndërmjet dy palëve, thon analistët e çështjeve politike. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj të mërkullën ka vazhduar gjuhën e ashpër duke deklaruar se qeveria e Kosovës Nuk u jep llogari ambasadorëve, por vetëm kuvendit për vendimet që merr. Këto deklarata të leadershipit në Kosovë kanë pasuar thirrjet e ambasadorëve të vendeve të Quintit, të cilët kanë kërkuar që të hiqet dorë nga Nisma për shfuqizimin e ligjit për gjykatën speciale, duke theksuar se në të kundërtën politikanët do të përballen me pasoja të rënda. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi në një prononcim për Radion Evropa Ilir flet për mospajtimet e mëdha ndërmjet dy palëve, të cilat kanë nxitur një fjalor të ashpër të ndërsjell.
Retorika po bëhet ka qenë ashpër në të dy drejtime, do të thotë nga ambasadorët kanë parë disa nga deklarata më të ashpër që kemi parë ndonjëherë drejtuar deri Kosovar, dhe ndoshta edhe si një lloj kundërve përgjigje kemi pa një shpresë të çuosur edhe nga lideri Kosovar ndaj ambasadorëve. Këto vinë padyshim për mosfaqimet të cilat e kemi parë ndërmjet zyrit palëve rreth dy çështjeve kryesore, siç është demarkacioni dhe gjykata speciale, dinë që ka çndrime të ndryshme.
Analisti i çështjeve politike Ismail Hasani thot për Radion Evropa Elir se dëmtimi i raporteve me vendet partnere të Kosovës mund të ketë pasoja të pariparueshme për vendin.
Përdorimi i gjuhës vullnetare nga individ, po pjesërisht edhe institucione, kërshi ambasadorve, sidomos atyre të pjesës e Quintit që kanë kuptim dyfisht për prezencën e tyre në Kosovë, zërisht mund të kualifikohet si një kakofoni me primesat rrezikshme dhe në të njëjtën kohë një dëm i gati i pari parushëm.
Dëmtimi raporteve të Kosovës me vendet mike, sipas analistit Ilir Ibrahimi, tashmë ka ndodhur.
Javën e kaluar kemi parë një fjalim të ambasadorit amerikan, i cili është drejtuar popullit të Kosovës dhe jo më liderve, do të thotë ka filluar një bashkëbisedim me popullin e qytetarëve të Kosovës rreth këtyre çështjeve të rëndësishme, sepse nuk po e shet një lloj partneriteti të liderëve kosovar dhe kjo është një hap shumë prapa në relacionet të cilat i ka pasur shteti Kosovës me këto vende mik.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Zyrtarë shëndetësor në klinikën e kardiologjisë kanë deklaruar se ky institucion së fundmi është furnizuar me material shpenzues dhe barna për trajtimin e pacientëve me sëmundje të zemrës. Lista e pritjes që fillimisht ka qenë në mbi 1500 pacient është zvogëluar në 74 në 2 muajt e fundit. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Në klinikën e kardiologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore për koronografi dhe stenta kërkojnë mbi 10 pacient në ditë, kështu tha për Radion Evropa e Lirë Tefik Bekteshi, kardiolog, sipas të cilit furnizimi me barna e material shpenzues në këtë klinik kohët e fundit është përmirësuar dukshëm.
Në kardiologji invazive, kushtet e punës janë relativisht mira. Unë tash i kem 4 vende ku mujmë i pranu pacientat prej listës. Çka është